subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha februari waa 7 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa sii wada jiray idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: allah u naxariiste sheekh nuur baaruud gurxan oo habeenkii xalay ahaa magaalada muqdisho ku geeriyooday.
waxaan xadiijinaynaa geerida caawa ku timid ama ku dhacday sheekh nuur baaruud gurxan oo caawa 4 iyo bar ama 7 iyo barka fiidnin ku geeriyay isbitaalka Martini magaalada Muqdisho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ururka jaamacadda carabta oo suudaan iyo etoobiya ugu baaqay inay nabad ku xalliyaan muranka xuduudda ee u dhexeeya labada dhinac. dumarka aqoonyahanka soomaalida oo walwal ka muujiyey hannaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo warbixin laga qoray dhibaatada ay naftooda u geystaan da'yarta dalka UK. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Sandare. ugu yaraan 8 qof oo 3 ka mid ahay ay rayid ahaayeen ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaal xalay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ku dhex maray koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. warkaan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
wararka ka imaanaya deegaanka Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen deegaanka Jicdheere oo 20 kilomitir u jira Bacadweyne. qaar ka mid a dadka Bacadweyne oo v o a ay la hadashay ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada Al-Shabaab iyo dadka Jicdheere dagaal dhex maray kadib ay la wareegeen deegaanka, balse ciidamo ka tirsan qeybta 20-aad iyo qaar ka mid a dadka Bacadweyne oo iskaashanaya ayaa gaaray deegaanka, waxaana dagaal muddo socday Al-Shabaab looga saaray deegaanka Jicdheere. dagaalka dhex maray dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhintay ku dhowaad 3 ruux oo rayid ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 2 kale. sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka qeybta 20-aad oo ku sugan Bacadweyne ayaa v o a u sheegay in dagaalkii xalay ka dhacay ee Jicdheere maleeshiyada Al-Shabaab looga dilay 5 ka tirsan maleeshiyadii ay dagaalka la galeen. waxa uu sidoo kale v o a u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay Bacadweyne ku soo qaadeen weerar ay u adeegsadeen hoobiyaal, balse aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay hoobiyaashaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, gaalkacyo.
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaano wata baraf, roob iyo dabaylo aad u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalkan Mareykanka. qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aad u saameeyay gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina. talaadadii shalay, meydadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina, halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoys ka koobnaa 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay diirimaad ka raadinayeen. gobolka Texas ugu yaraan 4 milyan oo guryo iyo xafiisyo isugu jira ayaa koronto la'aan. hay-adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa 147 milyan oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilligan qabow ee jiilaalka. ugu dambeyntiina, dowladda Australia ayaa saakay gobolka Victoria ka qaaday xayiraad la xiriirtay xakamaynta cudurka COVID-19 oo halkaasi saarnayd 5 maalmood ee lasoo dhaafay. war kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibrahim Cumar Baafo.
xayiraadan adag oo aan horey loo shaacin ee jimcihii lasoo dhaafay la saaray gobolka Victoria ayaa maanta lagu dhawaaqay in la qaaday kadib markii gobolku aan laga diiwaan gelin wax kiisa 24 saac ee lasoo dhaafay. waxaana xayiraadan saameysay masaajidda, iskuullada, aroosyada, ganacsiyada guud ee aan muhiimka ahayn iyo xuduudaha gobolka uu la leeyahay gobollada kale ee dalkan Australia. ilaa 40,000 oo qof ayaa shalay ilaa iyo xalay laga baaray cudurka COVID-19, midkoodna lagama helin. waxana markii hore kiisaskan gobolka loo xiray laga helay dadka soo guriyay noqday dalka Ingiriiska. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhageystayaal, warkii dunida saaka waa naga inta.
Adiya Dumatayn Ur Bukhari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. Aynu ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaahuna xariistay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba sababta geerida iyo noloshiisii ayaa waxaan ka wareystay Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Wabacad, waxaan xaqiijinaynaa geerida caawa ku timid ama ku dhacday Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo caawa 4 saac ee barca 10 ee barkadkiidiin ku geeriyay isbitaalka Martini magaalada Muqdisho. Taasoo xaqiijinaynaa waxaan si gaar ugu tacdiyeenaya ahalkiisii iyo familkiisii qalaaladiisii iyo culimada Soomaaliyeed, hay-adda culimada uu madaxweynka ahaa muhiim ah, iyo culimada Soomaaliyeed guud ahaan, iyo umadda Soomaaliyeed iyo umadda Islaamkaba. Marka si qaan la naxariisaa leenahay dhammaan iska tacdiyeenaynaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Waan gartay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Sheekh Baladad, sawir guud naga siisid xaaladiisa caafimaad siday ahayd xilliyadii u dambeeyey.
Sheekhu sidiisii uu iska xanuunsanaan jiray oo maaragtay sokor iyo cudurro kale iska qaadi sheekhu, marka adigu baryahan waxaa ku dhacay cudurkan COVID-19-ka ama koronaha ayaa sheekha laga helay taqriiban dhowr beri ka hor bay ahayd. Marka isbitaalka Martini waa la geeyey, ay ku jiro 3 beri meelahaas, sheekhuna deeca u fiidkii ayuu maaragtay ku geeriyooday isbitaalka Martini.
Waan gartay Sheekh Nuur Baaruud, muddo soo wada shaqeyseen, bal noloshiisi hore iyo taariikhdiisa intaad ka taqaanid haddaad nala wadaagtid.
Sheekhu asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa deegaanka aan Soomaalida Soomaali Galbeed loo yaqaan, wuxuu kasoo jeedaa markaasi taqriiban 9 sano uu maaragtay ku gaalay kadibna Muqdisho iyo dalka Soomaaliya ayuu usoo gudbay. Qur-aanka iyo ku bartay diinta ayuu ku bartay, macaahidii diiniga ahayd ayuu sheekhu wax ka bartay, iyo xalaqaadkii diiniga ahaa iyo mashaashida la akhrin jiray buu sheekhu maaragtay ku taxmay. Sheekhu taqriiban waxaan filayaa isagoo maaragtay dhowr iyo toban jir meelahaas ayuu indhaha beelay. Maaragtay ilaahay baa qalbigiisa u iftiimiyey diinta gadashadeeda iyo maaragtay ku dadaalay. Marka sheekhu kadibna daba diinta yani fidinteeda iyo in dadka in la baro iyo ayuu qayb ka ahaa dibadii kacaanka baa sheekh baranay taqriiban 1970 iyo xafilaya iyo 60 meelahaas ayaa isbaranay sheekha. Oo markaas aan maalkuwa jirnay dadka dhalinyarada oo maaragtay dadka dacwada gaarsiiya ama maaragtay u xamaasaysan in diinta la qidiyo oo xoogaa aan isku dhacsanayn dowladdii caanka ahayd. Sheekhu asaga dhowr jeer baa la xeeyma oo kacaanka u xiray. Kadibna hadda dalka markii uu maaragtay xana qaaday ama burbur ku imiyeen miyaadiya, kadibna wixii dhacay baa dhacay. Kadibna hay-adda culimada ayaa isla asaasnay, ka horna dalada culimada ayaa guri jirtay oo ummadda lagu adeegayay oo diinta lagu khidmeynayay oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo baahiyaal badan ay haystaan waxa lagu qabanayay. Sheekhu runtii wuxuu muhiima ka ahaa, haddana hay-adda culimadana ku-xigeenna uu ahaa adhayeenkeedana sheekhu uu ahaa, allahu naxariistee.
Aamiin. Bal sheekh, haddaan wax kaa weydiiyo dhinaca qoyskiisa iyo caruur intuu ka tegay iyo bal arrimahaas haddaad wax nagaga biirin karaysid.
Sheekhu anigu labaxaas buu ka tegay caruur taqriiban caruur 9 ah ee sheekhu ka tegay, 4 gabdhood iyo 5 wiil wadan waaweyna qaarkood qaar wax ka Maraykan jira oo laba meelahaas makalawaayiin inay yihiin, qaar hemeereedu joogaan, qaarna halkaanay joogaan. Marka sheekhu waa sidaas maaragtay xaruntaas lagu ahaa. Wiilka midig wilishiisa waaweyn 2012 ayaa qolooyinkan dadka layanaya ay dileen, ayagoo sheekhadii kaga argoosanaya mindaa asna beegsanaya. Sheekhuna dhowr jeer uu ku badbaaday maaragtay shilal noocaas oo kale oo nimankaas dadka lagu imtixaanay ay geysanayeen oo hoteelada isoo galahayeen oo dadka ay ku leynayeen sidii weerarkay kusoo qaadi jireen dadkii saxaafkii uu sheekay ku sigtay laakiin Ilaahay ayaa badbaaday subxaanahu watacaala.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed oo igu warramayay geeridii Allah u naxariistay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. kadib iska hor imaadii ciidan oo kooban oo dhowaanahan ka jiray xadka labada dal ee Suudaan iyo Ethiopia, kuwaas oo keenay in Suudaan ay qabsato dhul ay sheegatay in Ethiopia ay gardarro ku haysatay, ayaa ururka Jaamacadda Carabtu labada dhinac ugu baaqay inay isxakameeyaan. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Daxnuuni.
ururka jaamacadda carabta ayaa walaac ka muujiyey xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waxa uuna ururka ku baaqay in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dal. warka soo baxay xafiiska xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dowladaha carabta si qoto dheer ay ula socdaan xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo khalalaasaha ka dhacay xuduudda dalalka Suudaan iyo Ethiopia. warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda Suudaan, isla markaasina waajib ay tahay in la ilaaliyo madax bannaanida dhuleed ee dalka Suudaan. hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay labada dal in ay wada hadlaan, isla markaasina xiisadda lagu dhameeyo wada xaajooda iyada oo la ilaalinayo madax bannaanida dalka Suudaan. labada dal waa in ay ilaaliyaan daris wanaaga si loo ilaaliyo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dalalka Suudaan iyo Ethiopia, ayuu yiri mas-uul u hadlay ururka jaamacadda carabta. dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa cambaareysay ciidamada Ethiopia ee gudaha u soo galay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ah ee lagu murunsan yahay, waxa ayna xukuumadda Khartuum sheegtay in xukuumadda Ethiopia ay qaadayso mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata duulaanka ay soo qaadeen ciidamada Ethiopia. soo gelidda ay soo galeen ciidamada Ethiopia dhulka Suudaan ee dhinaca xuduudda ah waa mid cirka ku sii shareereysa xiisadda labada dal, mana aha mid ay aqbali doonto xukuumadda Khartuum, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan ayaa sidoo kale lagu sheegay tallaabada ay qaaday dowladda Ethiopia in ay tahay mid wax u dhimaysa deganaanshaha iyo nabadda madixada bariga Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa ugu baaqday dowladda Ethiopia in ay ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka Suudaan iyo in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda ah iyadoo la dhammaystirayo tusmaynta dhulka xuduudda ee u dhexeeya labada dal. sidoo kale, jeneraal Shamsuddin Al-Kabasi oo xubin ka ah golaha qaranka ee dalka Suudaan ayaa ku sifeeyey falka ay ku kaceen ciidamada Ethiopia in uu shabaho waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay ka geystaan ciidamada Israa'iil dhulka reer Falastiin. ciidamada qalabka sida ee Suudaan dib ugama laaban doonaan dhulka ay dib u soo ceshadeen oo hore ay u haysteen maleeshiyada Ethiopiaanka, ayuu si adag u yiri sarkaalkan u hadlay golaha kumeelgaarka ee xukuumadda dalka Suudaan. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Sabtida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia ay sheegtay diyaar in ay u tahay in waanwaan lagu dhameeyo xiisadda labada dal, waxa ayna ugu baaqday dowladda Suudaan in ay joojiso masaafurinta ay ku hayso dadka reer Ethiopia ee ku nool dhulka xuduudda ee lagu murunsan yahay. bishii hore ayaa iska hor imaadyo dhowr ah ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ee u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia, kadib markii labada dal ay xoojiyeen ciidamada ka jooga dhulka lagu murunsan yahay. ciidamada Suudaan ayaa inta badan dib u qabsaday deegaanka lagu murunsan yahay bishii Diseembar, taasoo ay ku tilmaantay in dhul qaanuun ahaan raacsan dalkeeda in ay dib u qabsadeen ciidamadeeda, halka xukuumadda Ethiopia ay ku baaqday in Suudaan ay isaga baxdo dhulka ay dib u qabsadeen ciidamadeeda si looga wada hadlo murunka dhinaca xuduudda ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qaar ka tirsan dumarka Soomaalida ee aqoonyahanka ah ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen.
Qaar ka mid ah dumarka aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa waxay walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale isfahan waaga siyaasadeed ee ka dhex taagan musharrixiinta xildoonka ah iyo sidoo kale maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dr. Hodan Saciid Ciise oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada isla markaana ah aqoonyahanad ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay u aragto xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta.
Siyaasadda cakran ee ka taagan waddanka waa runtii wax laga naxo. Halkaynu hadda maanta taaganahay, sida aan dhowr jeerba sheegay, dadku markay ragga madaxda ishaystaan horta hoosna waxaan ka xariiqayaa ragga, markay ragga madaxda ishaystaan waddanka oo dhan ayaa waxa gelaya maaragta welwel iyo dadkii oo malaawaal iskaga jira, maxaa dhacaya, ma dagaal baa dhici doonaa, ma la heshiinayaa, maxaa la isku hayaa, maxay tahay waxaan waxaysay u weyn yihiin iyo sida u yar yihiin. Marka runtii siyaasadda cakran waxaan aaminsanahay inay keenayso dadku waa inay fahmaan xaaladda ay Soomaaliya ay taagan tahay. Soomaaliya waddan waxa weeye kasoo baxay dagaal xarbul ahliya oo muddo la soo waday, la soo dhirindhirinayay siyaasad Soomaaliyeed oo ka shaqeysa nabadgelyada, xasilinta dalka, isku keenida dadka kala tegay oo meelaha u kala guurguuray, xaafadooda u kala guuray. Runtiina meel fiican bay maraysay. Xoogaa hadda waxaad moodaa arrimahan doorashooyinka inay waqti aanay weligeed saas ahayn inay hadda taagan tahay, waayo xitaa khasab maaha marka February 8 haddii inay doorasho dhacdo khasab maaha, waayo haddaad aragtid waqti dowladihii horeeyey markii loogu talagalay waqtigu ku ekaa ma dhicin, waxbaa lagu daray, waayo process baa socday. Waxa kaliya hadda kaga duwan tahay processkii ma jiraan, oo hadda wax maaragtay laisleeyahay dadkii 1, 2, 3, 4 process la wado ma jiraan. Processku waa istaagay. Ragga Soomaaliyeeda madaxda ahaa dhowr jeer bay kulmeen, 4 iska dhex, mar la wax la isla gaaro oo wax la dhiraandhiriyaba, mar kasta iyadoo wax caqabadaha jiray. Kii ugu dambeeyey oo ayaan daro ay ahayd in lagu soo kala dareeray oo rajadii Soomaalidana aad iyo aad hoos ugu dejiyey waxay ahayd markii ay isku tageen maaragtay 5 maamul goboleed, Banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo lagu soo kala dareeray iyadoo runtii wax go-aana oo waddanka hore u sii wada lagu gaarin. Taa waxay keentay inay durtaba waqti badan inaga luntay oo iminka laftigeedana istijiidka iyo gacmadaaliska inay weli joogaan.
Dr. Maryam Qaasim oo xilal kala duwan horey uga soo qabatay xukuumadihii dalka soo maray isla markaana ah aqoonyahanad Soomaaliyeed ayaa dhageeda waxa ay walaac ka muujisay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta, waxayna sheegtay arrintaasi inay salka ku hayso dastuurka oo aan la qabyatirin.
Aniga aragtideyda waxaan isleeyahay, marka hore waxaa walaac iga haya oon aad uga sii baqaya hadda taan waaban dhex taagannahay arrimaha 2025. Haddana annagoo waxaan iska wareysanayna oo laleeyahay doorashadii ma la qaban iyo maxaa loo qaban la'yahay, taasaan aad uga walaacsana. Markaad fiirisid wax walba sabab bay leeyihiin. Aniga waxaan arkaa sababta aan isdhihi kara waxaan keenay waxaa weeye wax dadka kala bixiya male, marjiciya loo noqonaya male, dastuurkii walweeshiin la qof walba siduu rabo u fasirayaa kow, midda kale maxkamad dastuuri oo dadkii kala saareysa male. Marka haddii ay noqoto marjiciye ayna jirin qof walba asaga sidii la quman oo nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira ay noqoto, yacni waxaa dareemaysaa dadkii wax kala bixinahaya ma jiro. Dastuurkan aan aragno Soomaali, horta Soomaali burburkii kadib muddo badan way firirtay, way rafaaday, way qaxday, way barakacday. Adigu uun carte la isugu yimid, wax uun lagu soo heshiyey, waxbaa la yabyabay, kadib embegati Soomaali waxay ku heshiisay dadkii meesha joogay in la qaato system federaal ah. Xataa federaalka haddii la diidan yahay, haddana waa inay dad isu imaadaan oo haddana loo codeeya oo ladana ma rabno. Laakiin wixii waa la soo qaatay, waa wax Soomaali soo qaadatay. Marka wixii haddii la soo qaatayna hal qof ma diidi kara keligiis. Dastuurka waxa uu la sameeyey waagi oo madaxweyne Sheikh Sharif uu joogay oo barnaamijsan uu ahaa Mudane Cabdi Gule waxa la sameeyay Soomaaliyo dhan haday cod ma gelin karin laakiin dadku iyo 400 ilaa 1400 ah ba u codeeyay dastuurkan draftiga oo kumeel gaarka ah oo ilaa hadda kumeel gaarnimada ka bixila asagana waaga sala ansixiyay marka dibka weyn wuxuu ka yimid ilaa hadda dastuurki lama qabiyatirin ilaa hadda waa draft ilaa hadda federalismki yani qof walba wuxuu rabaa ku sheegi ilaa hadda xataa noocee federalism Soomaaliya qaadanaysa lagama heshiinin marka waxyaabaha soo dhan waxay keenayaan ismariwaaga jira
intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
Isbitaalada dalka Britain ayaa waxaa ku soo badanaya caruurta da'doodu ay u dhaxayso 9 jir ilaa 12 sano jir ee naftooda waxyeelada u geysanaya. Warbixin arintaas laga sameeyay ayaa lagu sheegay in ilaa 10 caruur ah isbitaalada la keeno toddobaadkiiba, tiradan ayaa laba jeer baarantay 6 sanadood ee u dambeysay. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday tiradan soo kordhay ee caruurta naftooda dhaawacaysa isticmaal makiinado ama mindiyaha qaar badan oo ka mid ah ay u isticmaaleen gacmahooda gaar ahaan dhudhunka jarista qayb ka mid ah jirka isjiidka timaha gubniinka qayb ka mid ah xubnahooda waa siyaabo kale oo ay da'yarta iyo qaar ka mid ah dadka waaweynba wax isku yeelayaan ururka maamulayaasha dugsiyada adeegyada caafimaadka degdega ah iyo dhakhaatiirta ku takhasustay caafimaadka guud ayaa sheegay in loo baahan yahay in tababaro la siiyo barayaasha dugsiyada hoose wax ka dhiga si goor hore ay u ogaadaan calaamadaha muujinaya inay u dhowdahay inay caruurtu wax siyeesho xamilada warwar ama xaalada soo gudboonaatay caruurta ayaa ka mid ah inay wax siyeelayaan waxaase jira arrimo kale oo badan oo caruurta iyo dadka waaweynba ku kalifa inay sameeyaan ficilada sida ay khadra daahir axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo dhinaca caafimaadka maanka ah kana shaqeysa cusbitaal ku yaala dalka Suudaan ee sheegtay.
Su'aashooda hore ugu horeysa maxaa dhalinyarada ku kalifa inay waxyeelayaan waxyeel fara badan baa ku kalifa oo ka mid tahay maaragtay dhibaatooyinka la soo dirsa haddii sida tusaale ahaan oo kale haddii gabdho tahay in gabdhaha ayagoo yaryar la farxumeeyo ama lagu tacadiyo hablaha inamada way ku dhacdaa in la farxumeeyo lagu tacadiyo dadkana ilmihii yaraa waxaa lagu sameeyay si uu handalgareeyo ma garanayaan boos lagu hortago amba u sheego ma garanayo u cabsanaya marka cabsida iyo warwarka iyo maaratay walbahaalka farabadan baa keena in is waxyeelayaan ay isdilaan ay isjexjexaan ay wakiniino badan iska badiyaan ay toxic la yiraahdo amba isku dayaan xitaa inay nafta iska dilaan oo is maaratay qoorta waxay iska suraan mise isku dilaan
intii baaritaankan la waday gabdho dhalinyaro ah oo la wareystay waxaa ka mid ahayd Sahra maha magaceeda dhabta ah waxa ugu yeeray dadka baaritaanka waday waxay sheegtay inay bilowday inay nafteeda waxyeesho iyadoo 19 jir ah dad badan ayaa isweydiin kara ilma yar oo 19 jir ah waxa ka maqan laakiin hooy taya leh iyo waalid jecel maaha haddii aanay jirin waa arrin culayskeeda leh waxay sheegtay gabadhaasi oo iminka 18 jir ah inay xasuusatay iyada oo qolkeeda hurdada fadhida oo yeesa gacanteeda bidixna makiinad ku jaraysa ilaa uu dhiga yimi waxaa jira calaamado lagu garto caruurta ay u badan tahay inay naftooda dhibaato u geystaan waa tan mar kale kalkaalisa khatrad daahir axmed
calaamada lagu garto waxay ka mid tahay waalid kurta ilmihii soo garanaya dabeecadiisa markay isbedesho waa calaamad markuu aggressive badan yahay xanaaq badan yahay dabeecadiisa isbedesho marka la arko waa calaamad markuu ilmuhu wax qaris badan bilaabo waa calaamad ilmihii markii hore active ahaa oo markii hore jeclaa bulshada markuu bulshaawe ahaa markuu maaragtay activity fara badan bilaabo markuu activity ka yar waa calaamad hurdadu markuu ku yaraato kale waa calaamad markuu warwar badan iyo walbahaar fara badan keenay waa calaamad markuu ilmuhu ilaado tusaale ahaan oo kale calool badan caloosha xanuunsa ee dhakhtarka la geeyay caloosha waxba laga waayo amba dee calooshiisa waxtee smartiga laga waayo markaas kale waa calaamad ka dhigan ah inuu ilmahani wax kale haysto fikir kale haysto ka weyne ka da'weyne si u sheegan aanu garanayn marka in lagu feejignaado intay dhageysanaysa waalidiinta ay dhageysanaysa inay ka feejignaadaan oo ay ku maaragtay ka warhayaan ilmahooda dabeecadooda isbedelay iyo xaaladahooda inay la socdaan waa muhiim هذا يقول حقا بنكر وينين دخاتير تعافماتك أي لو ذايقان ومهم
سهري وحا آيتر إسلاماركي بوحا أندريمي خلط وحان سويدية إمحان قعنت إذا أودا وعي سدي أيام والد كي أغاقريا سهرا لما أغانين إني قعنت إذا دا وعضي إلى سنة كدب حلي قاسو معالين او اركي نبرد بوكسدي اي تركي دكويا لا مركا سيالة سي داوين يتلوين علم النفسي تدكي قار كوضايا وحيالين تنفتو دكار سيساين اي سخارتيان دراسدا اي سميسيها يادا عافيمات كمان كي مقاردا شفل وكتا لو قويقا دلك بريتان ايا لغو اوغادين دكي كسو تشيدة تشالي دها مسلمين تا آني كوبانين لبا تداني دكو مركا اي اماهدان وحيابها اي كمديهين قريها بابورتا اي فسحيدا iyo wariba kaararka lacagta lagu qaato waa dhibaatooyin keeni kara warwar badan saameyn ku yeesha dadka hadii nolosha wax iska bedelaan Cabdi Xafiid Awl Ismaaciil VOA London
haatana gabagabadii idaacada ayaynu ku dhawnahay aniga soo gudbiye heesta barxad iyo fanaaniinta Khadija Qalanjo iyo Farax Muleed
taasi ayaa ugu dambeysay idaacadeenni subaxnimo dhageystayaal tan iyo maanta kooda iyo barkada hornimo xaqiina inta aan dibdan u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay bidaanta u ege Irko beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa ku badayay bidaanta u ege بلعدو وادينا بصركو وانينا بلعدو